Qalampirdan gapiramiz. Namangan viloyati Davlatobod tumanida 32 yoshli erkak tanishini og'ziga tortishuv sabab pichoqlab qo'ydi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yil 3-may kuni soat 16:00 larda 32 yoshli MQ Davlatobod tumani Navbahor mahallasida yashovchi tanishi TSHning uyiga kelgan vaqtida u yerda bo'lgan 31 yoshli NI bilan og'ziga tortishib qolib, uning qorin qismiga oshxona pichog'i bilan bir marotaba urib jarohat yetkazgan. Oqibatda NI gemoperitoneum post gemoragik shok 1-2 darajasi tashxisi bilan shifoxonaga yetkazilgan. Mazkur holat yuzasidan Davlatobod tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limasi tomonidan MQ'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi 2-chi qismi L bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda jinoyatning kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.